Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente se Kersfeesdiens. 'N Geseënde Kersfees vir jou en jou mense. En ek probeer hier, soos waar ek hier staan met hierdie klankopname, probeer ek 'n prentjie kry van waar mense dalk oral vandag kon wees om hierna te luister. So waar jy ook al is en hoe dit nou ook al is dat jy na hierdie boodskap luister, mag jy regtig 'n geseënde kerstyd saam met jou mense ervaar en mag daar op nuut ook weer iets van Christus se geboorte in jou en in ons en in hierdie wêreld gebeur. Mag daar iets van die misterie tasbaar word van God se liefde wat mens word en onder ons kom woon. Die kerk maak met goeie rede nog altyd vreeslik baie van die kruis van Jesus as die voorbeeld en vorm wat ons eie lewens moet aanneem. The cruciform life noem ons dit. En dan wonder ek dikwels, hoe sou dit lyk as ons ook Jesus se geboorte en die aard of die manier van sy geboorte as vorm sou neem, as vorm wat ons sou wou naleef? As ons dit so ook as vorm sou neem, hoe behoort my en ons lewens dan te lyk? As Jesus se hele lewe ons uitnooi om hom te volg, waartoe nooi sy geboorte ons? Wonder wat dink jy vandag op hierdie Kersdag daaroor? So terwyl ons in 'n dowwe spieël kyk en wonder oor hierdie misterie van God wat mens word, kom ons bid saam. Here ons God, ons kan vandag eenvoudig net kom dankie sê dat U liefde nie maar net woorde en lippetaal was nie, maar dat U liefde mens geword het en onder ons kom woon het. Dat daar mense was wat U gesien het, U gehoor het, aan U geraak het, saam met U geëet het en gelag het. Maar Here, vandag onthou ons dat U op 'n baie spesifieke manier, op 'n baie spesifieke plek kom mens word het, onder ons kom woon het. Dat U herskepping van hierdie wêreld op 'n baie spesifieke manier, wat fyn rangskik is, dat U dit so gekies het, juis omdat U daardeur ook vir ons U hart, U liefde, U self, welkom wys. My gebed is vandag eenvoudig, Here, dat U ons sal help om U raak te sien, sodat ons en ons lewens U ook heelhartig kan volg. En ons bid dit in Jesus se naam, in die naam van Hom wat mens geword het. Amen. Ons lees 'n bekende gedeelte, ek verkies gewoonlik Lukas se evangelie as dit kom hier by Kersfees. Vandag lees ons uit Matteus 2, daarvan vers 1 tot 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus, dit is die gesalfde, die Messias, gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem, in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe." En dan haal die skrifgeleerdes vir Micha 5 vers 2 aan, wat sê: "En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom, wat vir my hele volk Israel 'n herder sal wees." En hierdie herder metafoor gryp terug na koning Dawid wat uit Bethlehem uitkom. En dat Dawid mos nou die boetie was wat in die veld was om na die skape te kyk terwyl die ander broers daar was toe Samuel 'n nuwe koning wou salf, dat Dawid uiteindelik hierdie klein nie tel nie, so halfhartlike tipe mens, dat hy uiteindelik die koning na God se hart is. Dan lees ons van vers 7, daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheime ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat het gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. En dan wil ek ook vir ons 'n paar verse lees. Uit 1 Johannes 1 vers 1 staan daar, van die begin af was hy, dit is nou Jesus, van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. En dan in Johannes 1 vers 14, hierdie bekende woorde mos van hierdie woord, waaraan hulle geraak het, Johannes wat skryf, wat hulle gesien het, wat hulle gehoor het, hy, die woord, het mens geword en onder ons kom woon. En ons buurt ingetrek, soos die message vertaling sê. En dan het 4 verse uit 1 Johannes 4, vers 9, vers 11, vers 16 en 17, en ook vers 19. As Johannes sê, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, vir ons bekend gemaak. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. En dan vers 11, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. En dan vers 19, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons sluit vandag hier op Kersdag ons adventsreeks af, waar ons vandag praat oor die geskenk van liefde wat mens word. Ons het vroeger gepraat oor hoop en vrede en vreugde, oor die geskenke daarvan, wat uiteindelik mens word vandag, oor die liefde. Dit is Kersfees, en dalk is die laaste ding wat ons vandag nodig het, om na nog 'n preek te luister, en jammer as ek dalk projekteer, so kom ek vertel eerder vir jou 'n storie. 'N storie wat so eenvoudig is, dat kinders het sou kon verstaan, maar wat so kompleks is, dat dit die van julle wat daar 'n bietjie dieper sal wil delf, dalk vir 'n rukkie nog kan besig hou. So oos van Jerusalem in Persië. Ons geveer so ver as wat Johannesburg van Kaapstad is, het twee wyse bure gewoon. Hulle name was Geloof en Hoop. Geloof was 'n kort boepensrige mens met 'n groot bleskop en 'n permanente frons op sy gesig. Party reken, hy's met die ernstige frons gebore en ander het weer gesê, hy's so bles van al die kopkrap oor God en oor die lewe. Geloof het die heel tyd teruggekyk. Hy het geglo dat wysheid se spoor die antwoord vir die lewe in die verlede lê en in die woorde, beginsels en reëls van God. Daarom het geloof al wat 'n boek is gelees en selfs sekere dele uit sy kop uit geleer. Hoe dit ook al sy, geloof was so bonkig omdat daar nie veel beweging in sy lewe was nie. Hy het net heel lag met allemaal gesit en redeneer oor wat is nou reg en wie is nou verkeerd. Geloof het geglo dat die oplossing vir die wêreld sal kom as allemaal net al die antwoorde van God uit die verlede kan onthou en soos geloof kan leef. Hoop was anders. Sy was 'n langlenige, fladderige mens wat altyd giggelend opgewonde was, asof daar iets goeds om die volgende draai gaan gebeur. En dan het sy 'n aardige lang nek gehad. Party het gereken haar nek was so lang, omdat sy heeltyd die toekoms ingeleef en die horison dopgehou het vir 'n volgende stukkie opwinding of 'n antwoord wat sou kom vir al die chaos van die wêreld. Ander het weer gereken, is omdat sy so die heel tyd met haar kop in die wolke leef en allerhande dagdrome droom op soek na een of ander teken van hoop. Hoop se gunsteling geselsies het altyd begin met, wat as? Sê nou maar net, wat as dit of dat gebeur? Hoop was oortuig dat wysheid is om te verwag dat dinge beter kan wees. Daar was die vreeslik vrede, tussen die twee bure, hoop en geloof nie. Geloof wou hoop die heel tyd terugvat na God se spore in die verlede en hoop wou geloof uit sy miwerige studeerkamer die toekoms inwys. Hoop het gereeld vir geloof gesê, jy's te sinies, jy's te ernstig, jy's te swaar, wat geloof natuurlik baie persoonlik gevat het. Geloof het weer vir hoop toegesnou met, jy's te lig, te onbetroubaar, te onseker. Hierdie afstand tussen geloof en hoop het veroorsaak dat hulle nie regtig ooit enige vreugde ervaar het nie, want hulle was albei vasgevang in die teenoorgestelde pole van die ewigheid, die verlede en die toekoms. Hulle het dit nie een besef nie, maar geloof wat nie hier kan wees nie, bestaan eintlik nie, en hoop wat nie hier kan wees nie, het eintlik geen toekoms nie. So op 'n vroeë herfsaand, terwyl hoop so na die horison sit en staar op soek na 'n teken dat dinge tog nou beter sal gaan, sien sy 'n vreemde nuwe ster. Of is dit dalk 'n komeet, wonder sy. Want die ster is groot en helder. Sy gil opgewonde oor die heining. Geloof, geloof, kom kyk, daar's 'n ster. Traag, maar nuuskierig soos altyd, kom geloof uit sy studeerkamer gemompel, asof daar nie elke aand sterre is nie, en hoop sê, kyk, dis so groot, so helder, so nuut, dit moet 'n teken wees van een of ander koning of iets, soos met daai Romeinse keiser Julius se dood, onthou jy toe daai ster? Wat sê jou boekrolle? Is daar nie ergens 'n profesie of iets oor so 'n ster nie? Hê geloof, wat dink jy? Geloof onthou skielik van woorde wat hy net die ander dag gelees het van 'n Biliam, een van die Jode, wat 'n bekendmaking van God gekry het, wat meer soos 'n raaisel klink. Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie. Ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie. Daar kom 'n ster uit Jakob, daar staan 'n heerser in Israel op. En as hy reg onthou, het die Jode altyd een of ander verwagting gehad van so 'n goeie, regverdige koning wat hulle God sou stuur om die hele wêreld te kom verander. Dit moet daai ster wees, dis beslis nie 'n gewone ster daarin, sê hoop opgewonde. En 'n lang story kort, geloof en hoop gaan saam op reis vir ongeveer 3 maande elke nag al dieper die donker in agter hierdie ster aan, met die verwagting van hoop en die vertroue van geloof, dat daar ergens dalk 'n nuwe koning is. In Judea aangekom, lyk dit of die ster verby Jerusalem wil beer, maar die volgende oggend besluit die twee tog om na Jerusalem te gaan, want 'n nuwe regerende koning sal tog sekerlik in 'n paleis gebore word, is hoop se oortuiging. Of as hy 'n regverdige heilige koning is wat God sou stuur, dalk eerder in die tempel, stry geloof. Maar nêrens in Jerusalem weet iemand van die nuwe koning nie. Inteendeel, almal raai hulle aan om eerder nie so uit te vra oor 'n nuwe koning nie, want as Herodes, koning Herodes daarvan hoor, is hulle in groot moeilikheid. Hoop dring aan dat hulle na die paleis toe moet gaan en Herodes reageer eers skerp met Hoekom is daar 'n nuwe koning nodig? Ek is toch ryk en goed en in beheer genoeg. Waar kom julle aan hierdie nonsens? Hoop vertel van die ster en geloof vertel van Biljam se woorde in die ou geskrifte en dat hulle sommer gewonder het. Herodes laat die skrifgeleerdes kom en hulle bevestig Biljam se woorde in Numeri 24 en hulle vertel dan van die profeet Micha wat jare gelede gesê het dat so 'n God gestuurde nuwe koning in Bethlehem gebore sou word. Sien, dan moet ons soos die geskrifte sê na Bethlehem toe, gluur geloof in hoop se rigting. Natuurlik, dis hoekom die ster verby Jerusalem wou gaan, antwoord hoop opgewonde. Herodes, die ou jakkels, groet hulle en vra hulle moet toch vir hom kom sê, as hulle die kind gevind het, want hy sal daarom ook hulde wil bewys aan hierdie nuwe koning. Daardie aand lei die ster hulle toe weg van paleise en tempels en selfbesoedelde verwagting na Bethlehem, na 'n stal, en hulle kry 'n pa, Josef, en 'n ma, Maria, met hulle baba genaamd Jesus, waar die ster lyk dit vir 'n oomblik stil in die ewigheid hang. Maria vertel van die engelse boodskap aan haar en Josef vertel van sy droom en hoekom hulle hom Jesus noem, want hy is die verlosser wat God gestuur het om God en sy bedoelde manier van leef aan die wêreld te kom wys. Hoop en geloof kom versigtig vol verwondering nader en kniel by die krib om na die vreemde verwagte koninkind te kyk. Maria haal vir Jesus uit die krib en ontbondel hom soos 'n raaisel uit die doeke en geloof en hoop kom albei nog nader. Nader aan die kind en daarom ook nader aan mekaar as wat hulle nog ooit was. Soos mens ons maar maak, steek elkeen versigtig na 'n hand na hom toe uit om aan hom te raak. En die kindjie Jesus gryp ons seker oor die spasie van die ewigheid met sy handjies in die lig en kry tot bedaring vir hoop en geloof elkeen aan 'n vingerbeet. Hy staar na hulle asof hy hulle herken, asof hy iets vir hulle sou wou sê. En na hulle die koningsgeskenke van goud, wierook en mirre gegee het, gaan sit hulle om die krib saam met Maria en Josef. Na lang tot verhaal kom stilte, begin geloof op sy ernstige trant, asof hy met homself praat. Ek sien dit nou, ek verstaan dit nou, verstaan dit nou eers. Wat verstaan jy wil hoop dadelik weet? Ek verstaan nou eers wat wysheid is. God kies om nie net oor sy liefde te praat nie, Hy kies om dit te leef. Nee, wag, hy kies om dit te word, dit te beliggaam, hier en nou. Geloof ontdek, om te glo, is nie net om reg te dink nie, maar om lief te hê, soos God lief het, met 'n weerlose sagtheid, met nabykom, met 'n liggaam. Hoop kan dit nie glo nie. Geloof lyk skielik vir haar nederig en menslik. Die ongemak van haar emosies laat hoop opgewonde soos altyd reageer, maar hierdie keer met groter sekerheid en erns. Wees reg, ek sien dit nou, ek verstaan dit nou vir die eerste keer, God se toekoms het reeds begin, nie groot nie, nie klaar nie, nie eens klaps nie, nie in paleise, tempels of toerformules nie, maar hier. Hoop ontdek, om te hoop, is nie om net te wag vir God se eendag nie. Dit begin reeds nou al, want liefde neem jou reeds nou al nader aan dit wat gebroke is. Liefde laat jou lyf gee aan dit waarvoor jy hoop. Die volgende môre neem geloof en hoop die lang pad huis toe, ver verby Herodes se blinkskyn heilige magsbeheerte selfvernietigende pad. Hulle kies 'n ander pad, die pad van geloof en hoop in liefde. Het hulle al thuis gekom? Ons weet nie. Soms lyk het so. Maar meeste reken, hulle is maar nog op pad. Jare later skryf 'n Jesus-volgeling met die naam Paulus 'n lied wat sê, al het ek die geloof om berge te versit, al kan ek selfs hemelse gesigte sien, en het ek die kennis en die gawe om namens God te praat, al gee ek soos 'n heilige alles wat ek het weg, om beter oor myself te voel, maar ek het geen liefde nie, dan is ek soos 'n klomp raserige klappers om 'n Kerstmistafel. En na hy die aard en karakter van Godse liefde besing het, sluit hy af met, nou kyk ons nog in 'n dowe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos het werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. So as ek die vraag van die begin moet antwoord, as Jesus aan die kruis kom wys wat liefde is en wat die doel van liefde is, dan kom nooi Jesus in die krib ons om te ontdek hoe hierdie liefde werk, hoe dit 'n werklikheid word, deur lyf te kry. Mag die Gees van wie ons afhanklik is ook vir die gawe van die liefde jou hierdie Kersfees herinner. Ons glo in God se liefde wat lyf kry. En dat hierdie beliggaamde liefde wat naby kom klein en weerloos is en die wêreld voed met homself, dat hy die hoop vir die wêreld is. Dit is die geskenk van God se liefde wat mens word. In haar gedig, The Gift, praat Mary Oliver met haar ouer wordende self en sê in die laaste strofe vir haarself, so be slow if you must, but let the heart still play its true part. Love still as once you love, deeply and without patience. Let God and the world know you are grateful. That the gift has been given. Let God and the world know you are grateful that the gift has been given. Mag die Gees ons deur hierdie geskenk van God se liefde uiteindelik kom beweeg in ons hele lewe. Mag jy regtig 'n geseënde Christusfees ervaar saam met jou mense. En in jou hele lewe, nie net vandag nie, maar ook in elke ander dag. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons was vandag. Geniet die rusttyd. Mag jy inderdaad iets van 'n somerkersfees hierdie jaar ervaar. 'N helder somerkersfees. Goed gaan, 'n mooi dag vir jou.